რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ხოლკურულ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სულს. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. კიევი აცხადებს აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში მონაწილე 4 ადამიანს. შეერთებულმა შტატებმა ფულადი ჯილდოები დააწესა ისლამური სახელმწიფოს ლიდერების, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე თარხან ბათირაშვილის შესაპყრობად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის განცხადებით 5 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად, მიუხედავად ზავის შესახებ მოლაპარაკების განახლებისა. მოლაპარაკებაში მთავრობის წარმომადგენლები და რუსეთის მომხრემი ამბოხებიც მონაწილეობენ. უკრაინის სამხედრო პრეს მდივანმა ანდრეი ლისენკომ დღეს თქვა, რომ განვლილ დღეღამის განმავლობაში 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა აბდიბკასთან მათი ავტომანქანის ნახმზე აფეთქების შედეგად, ხოლო კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა მიამბოხების თავდასხმისას. ლისენკოს ინფორმაციით, სეპარატისტები განაგრძობენ მთავრობის ჯარების პოზიციების დაბომბვას მარიუპოლთან და დონეცკთან. ამ ცნობების ფონს ქმნის უკრაინის რუსეთისა და ეუთოს სამომადგენლების შეხვედრა მინსკში, პირველად მას შემდეგ, რაც მხარეები თებერვალში მინსკშივე შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინის კრიზისზე იმშელებენ შეხვედრისას, რომელიც 10 მაისს გამართება მოსკოვში მერკელის ვიზიტისას. კანცლერი არ დაესწრება წითელ მოედანზე 9 მაისის სამხედრო ახლუმს, რომელიც მიეძღვნება მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მდე წლისთავს. ახლუმს არ დაესწრებიან არც დანარჩენი დასავლელი ლიდერები უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის მოქმედების დაგმობის ნიშნად. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს 4 მამაკაცს, რომელიც მონაწილეობდა წელს 19 მარტს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ქაბულში მოკლეს, მას შემდეგ რაც ის ყურანის ტაძარში დაადანაშაულეს. ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს წინაშე წარდგა სულ 59 ფრალდებული, მათ შორის 19 პოლიციელი. ქაბულში 9 მარტს ლინჩის წესით გასამართლების ამსახველი ვიდეო ინტერნეტში გავრცელდა და დიდი აღშფოთება გამოიწვია. თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ ფარხუნდა სინამდვილეში დააბრალეს ყურანის ტაძარასაც მასზე სასტიკი თავდასხმა მოხდა. ახალგაზრდა ქალი ბომბცემით მოკლა, შემდეგ მისი გვამი დაწვა მდინარეში გადააგდო. შეერთებულმა შტატებმა 20 მილიონამდე დოლარის ჯილდოები დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც მოხვდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 4 ლიდერის შეპყრობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 5 მაისს გავრცელებული ცნობით, იმ პირებს შორის, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც მილიონობით დოლარით თანასხაურდება, არის საქართველოს მოქალაქე ბანკისელი თარხან ბათირაშვილიც. მის შესაპყრობად დაწესებული ჯილდო 5 მილიონი დოლარია. ბათირაშვილი, რომელსაც უმარ ალ-შიშანისაც უწოდებენ, ექსტრემისტების საველე მეთაურია ჩრდილოეთ სირიაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაუგზავნა მთავრობის ახალი შემადგენლობა, საამისოდ ვადა მას 8 მაისს ამოეწურებოდა. მთავრობის შემადგენლობაში 3 ახალი მინისტრია: თავდაცვის, გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრები თინა ხიდაშელი, გიგლა აგულაშვილი და ტარიალ ხეჩიკაშვილი. მოსალოდნელია, რომ 7-8 მაისს ჩატარდება პარლამენტის რიგ გარეშეს ხდომა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დასამტკიცებლად. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებებში, რომლებიც 13-დან 15 მაისამდე ჩატარდება, 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ღონისძიებების მასპინძლობისთვის დაიხარჯა 17 მილიონ ლარზე მეტი, აქედან 14 მილიონის უძრავ მოძრავი ქონება სახელმწიფოს დარჩება.
ეს არის პირველი შემთხვევა პრეცედენტო მართლაც მევიტყოდი მთელს კავკასიაში, ვინაიდან მანამდე არ ჩატარებულა EBRD-ის წლიური შეკრება არცერთ კავკასიურ სახელმწიფოში. და ჩვენ ვართ მართლაც ძალიან მოხარული, რომ სწორედ EBRD-მ შეარჩია საქართველო და ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ტარდება ეს. ეს არის ნდობის გამოცხადება კიდევ ერთ ჩვენი ქვეყნისადმი.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. და ბოლოს, აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალის ჩვენი რადიო შტატგარეთში თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას 5 მაისს მიენიჭა შეერთებული შტატების პენ ცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო. ნიუ-იორკში გაიმართა საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ხადიჯა ისმაილოვა ბუნებრივი არესწრებოდა, ის უკვე მეექვსე თვე აზერბაიჯანში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის ყოლკურულ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სულს.
კოლების სული, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. ირაკლი, ჩვენ დაველოდებით, როგორი მინისტრი იქნება თინა ხიდაშელი. ერთი რამ უდავოდ ფაქტია, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა ხალხს უსვამ საქართველოს ისტორიაში, როდესაც სამხედრო უწყებას სათავეში უდგას ქალი პოლიტიკოსი, რომლებსაც აქვს პრეტენზია, რომ სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და დღეს ვსაუბრობ საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ მოულოდნელ ცვლილებებზე. 6 თვიანი მოღვაწეობის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე პრემიერ-მინისტრის აპარატში გადავიდა სამუშაოდ, უფრო ზუსტად დაუბრუნდა ძველ თანამდებობას, უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის პოსტს. საქართველოს სამხედრო უწყებას კი სათავეში პირველად ჩაუდგება კოალიციური შეთანხმებით ქალი მინისტრი, ეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი თინა ხიდაშელი. დღევანდელ დაბრკოლების ზოლში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელსაც საკმაო ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს, თუ როგორ მომზადდა ეს სამთავრო ბოცვილება. ირაკლი, საღამომშვიდობისა.
მოგესალმებით.
პირველად, ერთი დაზუსტება, ასე იგი, თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატია, ეს უფრო კორექტულია რო თქვათ, თუ უკვე მინისტრია?
თუ კი ჩვენ საკონსტიტუციო ჩარჩომოდელს მიყვებით, თინა ხიდაშელი უკვე თავდაცვის მინისტრია. უახლოეს დღეებში პრეზიდენტი ხელს მოაწერს მთავრობის წარდგინებას პარლამენტის წინაშე და მას შემდეგ, რაც ნდობა გამოუცხადდება, ჩაულებრივად მინისტრები გააგრძელებენ მუშაობას. თუ ნდობა არ გამოუცხადა პარლამენტმა, ამ შემთხვევაში ნდობა გამოუცხადებელი დარჩება მთელი მთავრობა და არა მხოლოდ ეს სამი მინისტრი. ასე რომ პრემიერს აქვს უფლებამოსილება შეცვალოს მინისტრები, თუ ის 7 მინისტრს შეცვლის, ამ შემთხვევაში უკვე ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი დგებოდა. სწორედ აი ამ ვითარებაში ვარ დღეს ჩვენ.
ირაკლი, თქვენ ერთ-ერთი წამყვანი კომიტეტის თავმჯდომარე ხართ პარლამენტში, ხართ მართველი კოალიციის საბჭოს წევრი. მითხარით, ეს სათუოა, რომ პრემიერ-მინისტრის წარდგინება არ გავიდეს პარლამენტში? მოკლედ, როგორი განწყობაა? ექნება თუ არა მთავრობის ახალშემადგენლობას დობა?
დასრულებით შეიძლება გითხრათ, რომ ეს უმრავლესობა არის ერთიანი, როგორც აქამდე იყო, და შესაბამისად მთავრობის დობის გამოცხადებას არანაირი პრობლემა არ შეექმნება. ჩვენთვის ეს არის უკვე მხოლოდ ტექნიკური საკითხი, რომ ის მომენტი რამდენადაც ჩვენთვის, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გარკვეულწილად მის უფლებამოსილებაში არსებული ერთკვირიანი ვადა გამოიყენა, ამ ერთკვირიან ვადას დროეწურება პარასკევს და შესაბამისად მაქსიმუმ პარასკევს მოხდება ამ ხელმოწერილი განცხადების გადმოგზავნა პარლამენტში. ჩვენი შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მოკლევადებში უყაროთ კენჭი, ანუ გამოუცხადოთ ნდობა, რამდენადაც თქვენ ისიც, რომ EBRD-ის კონფერენცია იმართება, ყოველწლიური კონფერენცია იმართება საქართველოში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასობით სტუმარი გვეყოლება, მათ შორის პრემიერ-მინისტრები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, ბიზნესმენები, ის ადამიანები, რომლებიც გეგმავენ საქართველოში სერიოზული ინვესტიციების ჩამოსვლას. შესაბამისად, მთავრობას მოუწევს სხვადასხვა შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება, მათ შორის, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარესაც. ასე რომ ჩვენ ყველანი 10-11 რიცხვიდან ძალიან დატვირთულები ვიქნებით, ამიტომ ჩქარობთ, რომ მაქსიმალურად მოკლევადებში გამოუცხადოთ ნდობა მთავრობას, რომ მთავრობამ თავისი ფუნქციები მოვალეობები შეასრულოს.
ისო თქვენ ჩქარობთ პრეზიდენტმა კი პირიქით გითხრათ ნუ აჩქარდებით და აბატონო ერთი კვირაო, ამა ხო არ გამოიწვია მართულ კოალიციაში რაიმე განაწყენება, რომ აი პრეზიდენტი ისევ ჯიუტობს და ისევ ასე ვთქვათ ცდილობს რომ ხელოვნურად შეაფერხოს პროცესები. ესეთი განწყობა ხო არ დაჭდა პრეზიდენტისადმი, რომლის ბოლო გადაწყვეტილებები არ ერთგან უნდა აღიქმება მართულ უმრავლესობაში, მთავრობაში?
პოლიტიკაში ფენის ადგილი ნამდვილად არ არის, ფენ პატივს ფენ პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პატივს ფენ იმ უფლებებს, რაც მას გააჩნია კონსტიტუციით, მან ეს უფლება გამოიყენა ამ შემთხვევაში. თუმცა მე მაინც უფრო პრაქტიკული ადამიანი ვარ და ამ შემთხვევაში უფრო რაციონალური ქმედება იქნებოდა, თუ კი ის დროულად მოაწერდა ხელს, ვინაიდან პრეზიდენტს არ აქვს უფლება რაიმე ცვლილება შეიტანოს ამ დოკუმენტში, ანუ მთავრობის წარდგინების ფორმაში. და თუ კი მთავრობა ისედაც პრემიერ-მინისტრი ისედაც თავის არჩევანში და ეს ასეც არის, აღგონია რომ რაიმე ცვლილება განხორციელდეს, შესაბამისად ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიერ ერთგვირიანი ვადამ გარკვეული პრობლემები რა თქმა უნდა თითოეულ შემთხვევას შეგვიქცა. მე პირადად აი ამჟამად ეხლა უნდა ვიყო ავსტრიაში შეერთებული შტატების მიერ ორგანიზებულ უსაფრთხოების კონფერენციაში, სამწუხაროდ გამოვაკვდი, მაგრამ ასეთი არის საპარლამენტო ცხოვრება, პოლიტიკა და მომიწია დარჩენა, რათა მონაწილეობა მიიღონ დობის გამოცხადებაში. ვეცით რომ დობის გამოცხადების წინ კომიტეტის წევრები უნდა ჩაატარდეს, ყველა კომიტეტმა უნდა განიხილოს თავრობის შემადგენლობა, მით უმეტეს როდესაც თავდაცვის მინისტრი არის ახალი წარდგენილი ხადია, მე მინდოდა რომ დარჩენილიყავი და ამ განხილვაში მონაწილეობა მიიღო და ამით უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ თავისთავად ხადია გარკვეული ტექნიკური პრობლემები ჩვენ თითოეულ ჩვენთანაც არ მოგვექცან და რაც არ იყოს ასურველი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოდი პატივსაც პრეზიდენტის ინსტიტუტს პატივსაც მის საკუთარი უფლების რეალიზებას, თუმცა უმჯობესი იყო რომ ასდროულად მოეწერა ხელი.
ირაკლია, დაუბრუნდეთ ახლა გადაწყვეტილების უფრო არსობრივ მხარეს. მინდია ჯანელიძე არასრული 6 თვის განმავლობაში იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და აი როცა როგორც იტყვიან ხოლმე რომ ოდესაც ალღო აუღო მოკლედ სამხედრო უწყებას კარგი გაგებით ვამბობ ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე უცების შეცვალეს და ამ შემთხვევაში მე მახსენდება პრეზიდენტ მარგველაშვილის ერთი განცხადება რომელსაც გულწრფელად მე მაგალითად ვიზიარებ რომ ლაპარაკობდით რომ ის წარმატებული მინისტრია და უცებ შეიცვალა. და ახლა მინდა კითხოთ თქვენ ირაკლი როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის, პროფილური კომიტეტის თავმჯდომარის, რეალურად რა იყო მიზეზი იმისა რომ მინდია ჯანელიძე გადავიდა ის პრემიერ-მინისტრის აპარატში, მაგრამ რა იყო მაინც აი ძირთადი მიზეზი ასეთ ცვლილებისა თუ შეიძლება გამოკვეთოთ?
ლიგში დაგიდასტურებთ რომ მინდია ჯანელიძე მართლაც საუკეთესო მინისტრი იყო. მე მასთან ერთად ბევრ საკითხზე ერთად მომიწია მუშაობა. მან მართლაც მიუხედავად ამ ცირევადისა ძალიან ბევრი კარგი გააკეთა სამინისტროში. რამდენიმე მიმართულებით არათუ წამოიწყო რეფორმა, რამეც ულომდეთ მიიყვანა და ამისთვის მე მადლობას ვუხდი მას, თუმცა ის შორს არ მიდის, ის რჩება ისევ ამ სფეროში, ამ გარემოში, გადადის ასევე საპასუხისგებლო, უბრალოდ უბრუნდება თავის საპასუხისგებლო თანამდებობას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ თინა და მინდია ერთად გააგრძელებენ მუშაობას იმ რეფორმებზე, რაც გამოცხადებულია მინდიას მიერ და წინა მინისტრისაც მიერ. ასე რომ გიდასტურებთ რომ მართლაც საუკეთესო მინისტრი იყო. ასევე რა თქმა უნდა ლოგიკურად ჩდება კითხვა, რომელიც პრეზიდენტმა გააჟღერა, რომ თუ კი მინისტრი კარგად აღწევს თავის ფუნქცია მოვალეობას, თავს რატომ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ მინისტრი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი. პოლიტიკური თანამდებობის პირებს ნიშნავენ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ფარგლებში. თქვენით რომ ჩვენ უმრავლესობა ვართ კოალიციურ რეჟიმში, რამდენიმე პარტიისგან და სუბიექტისგან შედგება, შესაბამისად მთავრობაც კოალიციური ყოს, თქვენ დაინახავთ რომ მთავრობაში არიან მინისტრები სხვადასხვა პარტიებიდან, ან კოალიციაში შემავალი პარტიებიდან. ასე რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკულების ზოლი. მასში დღეს მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი და ჩვენ საუბრობთ, ვაანალიზებთ მოულოდნელ და მეტად საინტერესო ცვლილებას საქართველოს მთავრობაში. ქვეყნის ისტორიაში პირველად თავდაცვის მინისტრი გახდა ქალი პოლიტიკოსი, საქართველოს პარლამენტის წევრი თინა ხიდაშელი. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
ashes is the winning of her kiss. Bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope.
Let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom.
სიხშირეზე FM 107.4 იგრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგზობთ სატელეფონო ინტერვიუს ირაკლი სესიაშვილთან, რომელიც საქართველოს პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს უდგას სათავეში და არის მართველი კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი. ირაკლი, 2012 წლამდე, როდესაც თქვენ არასამთავრობო ექსპერტი იყავით და ჯარისკაცთა უფლებებზე მუშაობდით, მახსოვს, რომ ხშირად აკრიტიკებდით წინა ხელისუფლებას, რომელიც ნამის ყოველ წელიწადში ერთხელ წვრიდა ხოლმე თავდაცვის მინისტრებს და ხას უსვამდით მაშინ, რომ ეს არ უწყობს ხელს სამხედრო უწყების მდგრადობას მეტად რეისად ქვეყანაში, რომელიც ოკუპაციის წინაშე დგას და რომლის სული ინსტიტუტები მყიფია. ახლა კიდევ ცოტა თქვენ ხელისუფლებაში ხართ, 6 თვე არ არის გასული, როდესაც მინდია ჯანელიძე იწლება და იწლება კიდევ ერთხელ ამას ხალხს გაუსვამ ქალი მინისტრით, რაც კარგია, მაგრამ მინდა ვიკითხო, იყო თუ არა რაიმე საგარეო მიზეზებიც გულისხმობ ნატოსთან ურთიერთობას, ეგევე არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მსვლელობას ან სხვა რამე ფაქტორი, რამაც დააჩქარა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება სამხედრო უწყებაში?
მე კლავაც დავრჩები იმ კრიტიკის ერთგული და ვიტყვი, რომ მართლაც განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრის ხშირი წვლა არ არის მიზანს შეწონილი. თუმცა იმ ვითარებაში, როდესაც მთავრობისთვის დობის გამოცხადების ხელახალი პროცედურა გასავლელი გახდა, თავისთავად ცხადია კოალიციურ რეჟიმში მოხდა ახალი პოლიტიკური გადაწყვეტილების ფორმირება. რაც შეეხება იყო თუ არა გარკვეული ხარვეზები თავდაცვის სამინისტროში, მე ვერ ვიტყვი, რომ ხარვეზები იყო. ხარვეზები ზოგადად ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ისეთი განსაკუთრებული მე ვერ ხედავდი პირიქით. მე არ ვიშურებ საქებ სიტყვებს მინდიას მიმართ და ძლიერად მინ გუნდის მიმართ, ვინც ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე სათავე შედგა სხვადასხვა რეფორმებს. თუმცა ავის ქართულ ანაზას დავესესხები, ჯოზეფ ჯობი არ დაილევა. თინახიდაშელი ძალიან მაგარი პოლიტიკური ფიგურა არის, ასე ვიტყვი, ის ჩემი მეგობარი არის, ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსი არის, ძალიან ძლიერი მენეჯერი არის, მე და თინას ერთად გვიმუშავია კიდეც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ასევე ერთად მოუწევს ბევრ საკითხზე მუშაობა, შესაბამისად თუ მინდია სადმე ჩავარდა ქონდა, ან გვაქვს მოლოდინი, რომ უკეთესად დავიდეს საქმე, იქ თინა უწლებლად გააძლიერებს ამ მიმართულებას, განსაკუთრებით დასავლეთთან ურთიერთობაში, რაც იცითრომ თქვენ თინა ყოველთვის აქტიურად იყო ჩართული კოალიციის სახელით საერთაშორისო ურთიერთობებში, მით უმეტეს ბოლო პოსტი მისი იყო ევროინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელობა.
ირაკლი, თქვენ ისეთ რომ ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი დანიშნები ყოველთვის წარმოშობს საზოგადოებაში ვერსიებს, მათ შორის ერთ-ერთი გავრცელებული ვერსია, მე ახალს არაფერს არ ვამბობ, სოციალური ქსელი სავსეა ამ ვერსიის სხვადასხვანაირ სახეობით, რომ რესპუბლიკელებმა პოლიტიკური ვაჭრობის შედეგად მიიღეს ეს ორი პოსტი. იგულისხმება ის, რომ განახლებულ შემადგენლობის მხარდასაჭერად, ნაცვლად აი ამ მხარდაჭერისა, მათ მოითხოვეს ეს ორი პოსტი.
გობა, პოლიტიკაში სიტყვა ვაჭრობას ვიხმართ თუ საერთო გადაწყვეტილებისთვის, საერთო გადაწყვეტილების მიღებას, ეს იმის და მიხედვით შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ორი სიტყვა, თუ ვის როგორ სიამოვნებს. თავისთავად ხადია, როდესაც ახალი მთავრობის დობის საკითხი დადგა, თავისთავად ხადია კოალიციურ რეჟიმში განხილული იქნა ყველა მინისტრი და ზოგადად მთავრობაში კოალიციის სუბიექტების ადგილის განსაზღვრა. ამ შემთხვევაში პოლიტიკა კომპრომისების, ასე ვთქვათ, საქმეა და აქ თუ მიღებული იქნა ასეთი გადაწყვეტილება, ესეც ნორმალური პროცესი არის. აქ დასამალი არაფერი არ არის. თქვენ კიდე ვაჭრობა დაარქვით, მე თუ ვნებავთ პოლიტიკურ შეთანხმებას დავარქვევ, ასე რომ ამით არაფერი არ არის დასამალი. თავისთავად ხადია, იქ სადაც პოლიტიკა, იქ არის ინტერესები, იქ სადაც ინტერესები არის, იქ არის ისწრაფებები მაღალ თანამდებობებზე, ეს შეულებრივი პროცესი არის პოლიტიკაში, ამბიციის გარეშე არ არსებობს.
გეთანხმებით ირაკლი, აბსოლუტურად ეს ვიხმაროთ, პოლიტიკური შეთანხმება, ზოგია მე უბრალოდ ისე ავიღე ეს ციტატა, როგორც იხმარება, ნუ ძალიან პოპულარული ასე ვთქვათ ვერსიის სახით. და ირაკლი, კიდე ერთი ვერსიაა, რომ თითქოს იყო გარკვეული სიგნალი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებისაგან, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელი ყოფილიყო უფრო მეტად პოლიტიკოსი, უფრო მეტად ევროპულ ფასეულობებთან, ევროპულ ღირებულებებთან ასოცირებული პიროვნება. ნუ ესეც სოციალური ქსელიდან აღებული ვერსია და ამიტომ მინდა თქვენი კომენტარი, რომ მოურჩეთ ასე ვთქვათ შიდა სამზარეულოს თემას, თუ რამ განაპირობა ეს საკადრო ცვლილება სახელმწიფო თავდაცვის მინისტრად თინათინ ხიდაშელის დანიშვნა.
Ну, თქვენ აბსოლუტურად სიმართლეზე საუბრობთ იმ ნაწილში, როდესაც ახსენებთ, რომ მინისტრი არის პოლიტიკური პოლიტიკური თანამდებობა და შესაბამისად მისათავეში პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მე მინდია ჯანელიძის საქმიანობის ძალიან მაყოფილი ვარ და მართლაც ჩემთვის მოულოდნელად მან ძალიან მოკლე ვადაში საკმაოდ სერიოზულ შედეგებს მიაღწია, ამ შემთხვევაში თინას მოსვლით ჩვენ ასე უხეშად თუ ვიტყვით, ერთში ორი გვაქვს. ანუ თინა ერთი სხვა ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსია, მეორე სხვა ის ძალიან კარგი მენეჯერია. და ამით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სწორედ ამ მხრივ გაძლიერდება დღეს თავდაცვის სამინისტრო.
ირაკლი, რაც შეეხება თვითონ მართველ კოალიციას, ქართულ ოცნებას, ამ პოლიტიკურმა შეთანხმებამ ორი საკვანძო მინისტრის თაობაზე, ზოგადად მინისტრთა კაბინეტის ახალშემადგენლობაზე, უფრო შეადუღაბა ის ბზარები, რაც გაჩნდა კოალიციაში მას შემდეგ, რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა დატოვეს საპარლამენტო უმრავლესობა. მე აქ მახსენდება რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის, არა საპარლამენტო, არამედ ზოგადად პარტიის ლიდერის, თავშდები ხათუნა სამნიძეა, ქალბატონი ხათუნა სამნიძის პოსტები Facebook-ზე, სადაც ძალიან კრიტიკული იყო და ისეთი შტაბიშტილება იქნებოდა, რომ რესპუბლიკელებიც მიყვებოდნენ თავისუფალ დემოკრატებს. მოკლედ, შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ გიგლა აგულაშვილის და თინა თინხიდაშელის მინისტრთა დანიშნვამ შეადუღა კოალიციის რიგები?
კობა, მე მგონი ლოგიკურია, როდესაც კოალიციურ რეჟიმში მინისტრის პოსტები გადანაწილებულია კოალიციის სუბიექტებზე, თავისთავად ფადია პასუხისგებლობის გადანაწილება ხდება. იქ სადაც პასუხისგებლობა, მეტი შეკრულება, მეტი ერთიანობა, მეტი მონდომება, რომ საკუთარი პოლიტიკური ძალის ეფექტურობა უკეთაჩვენო. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს უფრო შეაკავშირებს და გააძლიერებს ეს კოალიციას და ნებისმიერ პოლიტიკურ კოალიციას ამის სურვილი და მისწრაფებაც აქვს. ესეთი ლოგიკურია. შესაბამისად, ამ ნაბიჯით შეიძლება იყოს რამდენიმე კულტრელი დავიჭიროთ, მაგრამ თავისთავად ცხადია, მომავალი გვიჩვენებს უკვე რა შედეგებზე გავალს და მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ამ შემთხვევაში.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების სულს“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. საუბარს მცირეხნით წვეთ, რადგან ჩვენ წინ გველოდება მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომლის შემდეგაც ჩვენ განვაგზობთ საუბარს ირაკლი სესიაშვილთან. კერძოდ შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რა სახის ტექნიკა და რა მიზნით შემოვიდა ბულგარეთიდან საქართველოში და ასევე თუ რას ფიქრობს საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენელი უკრაინაში მყოფ ქართველ მოხალისეებს და ზოგადად საქართველოსა და უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობაზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. She's got Betty Davis eyes.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უკრაინის განცხადებით 5 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად მიუხედავად ზავის შესახებ მოლაპარაკების განახლებისა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინის კრიზისის იმშელებენ შეხვედრისას, რომელიც 10 მაისს გამართება მოსკოვში ანგელა მერკელის ვიზიტის დროს. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს 4 მამაკაცს, რომელიც მონაწილეობდა წელს 19 მარტს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი სახლად ფარხუნდა ქაბულში მოკლეს მას შემდეგ, რაც ის ყურანის დაწვაში დააგნაშავეს. შეერთებულმა შტატებმა 20 მილიონამდე დოლარის ჯილდოები დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც მოჰყვება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 4 ლიდერის შეპყრობა. იმ პირებს შორის, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც მილიონობით დოლარით ანაზღაურდება, არის საქართველოს მოქალაქე ბანკისელი თარხან ბათირაშვილი. საქართველოს პარლამენტში 8 მაისს გამართება რიგარეშეს ხდომა მთავრობის განახლებული შემოთავაზებისა და სამთავრობო პროგრამის მიმართულების საკითხის განსახილველად. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებებში, რომლებიც 13-დან 15 მაისამდე ჩატარდება, 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალისტ ჩვენი რადიოს სტატგარეშე თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას 5 მაისს მიენიჭა შეერთებული შტატების პენ ცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო. დიდ ბრიტანეთში საყოველთაო არჩევნებისთვის ემზადებიან დღეს წინა საარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას გავაგზელებთ ისევ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ზოლით ამ პროგრამის მეორე ნაწილით.
გზელდება კაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ჩვენ საუბრის პირველ ნაწილში განვიხილეთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მომხდარი საკადრო ცვლილება. ახლა კი საუბარს განვაგრძობთ ზოგადად საქართველოს თავდაცვის კუთხით მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე, მათ შორის გავიგებთ თუ რას ფიქრობს ხელისუფლების წარმომადგენელი უკრაინაში საქართველოს მოხალისეებზე და ზოგადად საქართველოს უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობაზე, რომელშიც როგორც ჩანს ახალ ფურცელს ჩატერენ აწყვე ეროვნული გვარდიელები. ირაკლი, საქართველოს საინფორმაციო საშუალებებმა ქვეყანას მოჰფინეს ცნობა, რომ ბულგარეთიდან საქართველოში წვრთნებში მონაწილეობის მისაღებად გაიშურა ამერიკული სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა. თუ შეიძლება გვითხარი, რა ცნებზეა საუბარი და ხო არ იგეგმება ცნვის დასრულების შემდეგ ამ სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის საქართველოში დარჩენა?
პირველ რიგში, მეგონი ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ ერთობლივ ცნებს, როგორც ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ასევე ნატოს ორგანიზებით და თანამონაწილეობით. ეს ცნა იყო რამდენიმე ხნით ადრე დაგეგმილი, თუ არა წელიწადზე მეტით. შესაბამისად, აქ რაიმე სიახლე არ არის, ისეთი არის გეგმიური ცნა, რასაც ჩვენ ძირითადში ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად ვატარებთ, ამ შემთხვევაში ერთად ერთად. ის მნიშვნელობა ემყარება იმას, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურეები იღებენ მონაწილეობას, საერთო ჯარში, როგორც მე მახსოვს, 600 ჯარისკაცმა უნდა მიიღოს ამ ცნაში მონაწილეობა. ჩართული იქნება артиллерия, субуки кейти залები, ჯავშან ტექნიკა, რაც რა თქმა უნდა თავისი ხასიათით წარადგენა ჩვენი სამხედრო მოსამსახურების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
და ეს სწავლება იწყება 11 მაისს და ქვია მას Noble Partner 2015. ასეთი სწავლება.
დიახ და ალბათ ისიცით, რომ ამ შემთხვევაში თავარი არის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი ასე ვთქვათ, სამხედრო ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან ერთობლივ სამხედრო ოპერაციების წარმართვის.
ხო, აი ზუსტად ამაზე მინდოდა ირაკლი მეკითხა. ინფორმაციებში, რაც ისე ვიმეორებ, გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებში, ცნების მიზანი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შემადგენლობაში ქართული და ამერიკული კონტინგენტების თავსებადობის და ანუ საკმაოდ ამბიციური სწავლება და საკმაოდ ამბიციური მიზანი აქვს ამ სწავლებას როგორც ჩანს.
დაგვანა თქვენ იცით რომ ჩვენ უკვე 2016 წლიდან ერთობით საფირი აგირების ძალებში ეს ძალიან სერიოზული მიღწევა ზოგადად ნატომ აღიარა რომ საქართველო არის იმ ოთხ ქვეყანასთან ერთად ყველაზე თავსებადი ნატოს ძალებთან. შესაბამისად ჩვენი მასე ვიტყოდი დაჩქარებული წესით სწრაფი რეაგირების ძალების შარტყა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს რომ ჩვენი სამხედროები ძალიან კარგად არიან მომზადებული, არსებობს კიდევ ეს თანხების ძალიან მაღალი კოეფიციენტი და შესაბამისად ამ მიმართულებით წნევის ჩატარება რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გააძლიერებს და გაამყარებს ჩვენ პარტნიორობას და ურთიერთობას.
ირაკლი, მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე უკრაინაში მყოფ საქართველოს ეროვნული გვარდიის სარდალს ლევან გამყრელიძეს, გენერალ გამყრელიძეს, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინის ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი, მაგრამ არ ვიცი ხა როგორ გამოვეს, მაგრამ ორი ოდე სიტყვით მითხარი, ხო უკრაინასთან სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით ადრეც არაერთი შეთანხმება ყოფილა სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით ოფიცერთა მომზადების ეროვნული გვარდიების ურთიერთობა მაინც გარკვეულწილად ახალია, რადგან უკრაინაში მთლიან შეარაღებული ძალების ასე ვთქვათ გადაფორმატირება ხდება და მათ შორის ეროვნული გვარდიის ახალი სახით ჩამოყალიბებაც. რას ეფუძნება ეს ურთიერთ თანამშრომლობა, რას დაეფუძნება უფრო ზუსტად?
Ну, თავისთავად ხვდებით, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში განსაკუთრებით სამი ქვეყანა ისრაფის ევროპული ოჯახისკენ, ეს იქნება ევროკავშირი თუ ნატო, რა თქმა უნდა, ჯერ უკრაინის მისტრაფებები ნატოში ჯერ კიდევ არ არის კაფიო, თუმცა ამ ხრივ ჩვენ ერთმანეთს პარტნიორებს უწოდებთ, ვსურს რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები გაძლიერდნენ, გაძლიერების კონტექსში თანამშრომლობა სხვადასხვა უწყებების დონეზე, ურთიერთობა და გამოცდილების გაზიარება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივია და წარადგება ქვეყნებს შორის ურთიერთობას. ასე რომ მე სამწუხარო დეტალებზე არ ვარ ასე ვთქვათ მზად რომ გიპასუხოთ თუ რა ტიპის შეთანხმებას მოეწერა ხელი. თუმცა დარწმუნებულიო რომ ეს იქნება მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაღმავებისთვის.
და ბოლოსკენ ერთი საკითხი, ესეც გარკვეულწილად უკრაინას უკავშირდება, ოღონდ იმყოფი ქართველი მოხალისეების სახით. რეალობა ახლა ასეთია, რომ უკრაინაში იმყოფება ბევრი წასულში პროფესიონალი სამხედრო. მე მათ ინტერვიუები ჩამოვარდი და უკავშირდი თითქმის ყველას, არ დამიტოვებია არც ერთი მაღალი რანგის წარმომადგენელი, სულ ბოლოს ჩავწერე გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი გიგი კალანდაძე. ეს ადამიანებიც ეხმარებიან უკრაინის შეერაღებულ ძალებს, ისე როგორც შეუძლიათ თავის გაწირვის დონემდეც კი სამი ჯარისკაცია დაღუპული. აი როგორ უნდა მოხდეს ის, რომ ეს ასე ვთქვათ გაყოფილი ორი სეგმენტი რაღაცნაირად დაკავშირდეს? გულისხმობ ჯარისკაცებს, რომლებიც იქ არიან ყოველგვარი სტატუსის გარეშე, ქართველები, რომლებიც აი ასეთი დევიზით არიან ანთებულები ირაკლი, რომ ჩვენ უკრაინაში საქართველოს ვიცავთ.
Ну, თქვენ ყველაზე კარგი სიტყვა ახსენეთ თქვენ კითხვის ფორმულირებადის დროს, რომ თქვენ მართლაც გულშემატკივრობთ უკრაინას და ეს ეფუძნება საერთო ინტერესებს. თუმცა აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არ არის პირველი შეთანხმება საქართველოსა და უკრაინას შორის, მე გულისხმობ უკრაინის ახალ ხელისუფლებას შორის. თქვენ ძალიან ბევრ სფეროში თანამშრომლობთ, მათ შორის უწევთ უკრაინას როგორც მატერიალური ისე სხვა ტიპის დახმარებას, ბევრზე ხანდახან ლაპარაკობთ, ბევრზე არ ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თუ რამე სიკეთეს გააკეთებ, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ამის განსაკუთრებული აჟიტირება უნდა მოხდეს. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ საკითხს, რომელიც საკმაოდ გრძნობი არის, მე მაინც ვთვლი, რომ ეს ორი თემა ერთმანეთთან გავმიჯნოთ. ერთი არის, რომ ჩვენი მოქალაქეები თავისი სოფხედელობით არამხოლოდ გულშემატკივრობენ, არამედ უშუალოდ მონაწილეობენ უკრაინის ინტერესების დასაცავად, ეს მათი არჩევანია და ჩვენ ამ არჩევანს პატივსცემთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა სახელმწიფო არ მონაწილეობს უკრაინაში წარმოებულ სამხედრო ოპერაციებში და სამხედრო მოქმედებებში. ეს კაფეოთ უნდა გაუმიჯნოთ, რამდენადაც თავისთავად ხარდია ეს დაკავშირებულია სხვადასხვა სამართლებრივ თუ სხვადასხვა ტიპის რისკებთან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი უკრაინის ხელისუფლებას აქვს სურვილი, რომ ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება მათ შორის თავდაცვის სფეროში მიიღოს, მას ამის საშუალება აქვს, ამისთვის მზაობა ჩვენი მხრიდან და რიგ შემთხვევებში ჩვენ გარკვეულ ხარდაჭერას უცხადებთ და უწევთ კიდევაც.
და ირაკლის სულ ბოლოს შემოვინახე ვეტერანთა ერთი ნაწილის მიერ გამოგზავნილი შეკითხვა ფეისბუქის სამეგობრიდან. არის ასეთი ვეტერანი ოფიცერი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომების მონაწილე მაიზერ გელოვანი, რომელიც წერს ჩივის სულ, რომ ვეტერანების სოციალური დაცვის საკითხი ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. მას მხედველობაში აქვს 2006 წელს შეცვლილი საპენსიო კანონმდებლობა, როდესაც გადათვლა, გადაანგარიშება ვეტერანთა პენსიებისა შეწყდა და მოხდა, თქვათ, პენსიის ნაცვლად სოციალური დახმარების, ფიქსირებული სოციალური დახმარების გაწევა, რის გამოც მაგალითად 20-25 წლის განმავლობაში არმიაში მყოფი სამხედრო მოსამსახურის, მათ შორის ოფიცრის პენსია თითქმის რიგითი მოქალაქის პენსიის დონეზეა. აი ესეთია მოკლედ მათი თხოვნის თუ საჩივრის შინაარსი და რა ეშველება ამ საკითხსო ხშირად კითხულობენ.
ალბათ არა ინფორმირებლობის ბრალია ეს, მეთანაც მე მინდა გითხრათ, რომ 2013 წელს ჩვენ შევიტანეთ ცვლილება კანონმდებლობაში, შევიტყოდი რევოლუციური ცვლილება განახორციელეთ და ყველას, ვისაც 2006 წლამდე ჰქონდა საკმაოდ მაღალი პენსიები, ყველას შეუნარჩუნდა.
ასე.
თუმცა ჩვენ დამატებით შევიტანეთ კანონმდებლობაში ცვლილებები, მართლაც რევოლუციური, და მათ, ვინც იმსახურეს 20 წელზე მეტი, საკმაოდ მაღალი პენსიები დაუნიშნეთ, თითქმის არანაკლები, ვიდრე პარლამენტის წევრს აქვს მაშინდელი რაციის პენსიაზე გავა. ასე რომ არამხოლოდ ბიგითებს, არამედ ვთქვათ ოფიცრებს, უმაღლესი სამხედრო წოდების კონდიდირებს, ასე რომ ჩვენ ამ მხრივ ძალიან სერიოზული რეფორმა გავატარეთ და ალბათ არაინფორმირებულობის ბრალია ეს პრეტენზია და თუ კი წერილობით მომართავენ, მე მზად ვარ, რომ მივატოდო მათ კანონმდებლობის ის უფლება, სადაც ისაც დარწმუნებიან, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა საკმაოდ გაუმჯობესებულია. გარდა ამისა, თქვენიც რომ ჩვენ პირველ რიგში გავატარეთ რეფორმა და გარდაცვლილ სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს დაუნიშნეთ პენსია 1000 ლარის ოდენობით. ან
ირაკლი, დავასუსტებ, გარდაცვლილ თუ ბრძოლებში დაღუპულ მეომრებს?
დიახ, დიახ, ბრძოლ 90 წლიდან ტერიტორიული მნიშვნელობის ბრძოლებში დაღუპულ და ოჯახის წევრებს დაუნიშნეთ 1000 ლარიანი პენსია. სულ 2-3 დღის წინ შემოვიდა პარლამენტში კანონპროექტი, რომლის ფარგლებში უკვე მსგავსი შესაბამისი რეგულაცია გავრცელდება ყველა იმ პოლიციელზე, ვინც 90 წლიდან გარდაიცვალა სამსახურეო მოვალეობის შესრულების დროს, ანუ მათაც მივაქციეთ ყურადღება. მომავალში ჩვენ გეგმავთ ძალიან სერიოზული რეფორმის განხორციელებას, რომელიც შეეხება უშუალოდ იმ ვეტერანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიის მთლიანობისთვის იბრძოდნენ და დღეს შეიძლება სოციალურად ძალიან უჭირდეთ. აქ არის რამდენიმე მიმართულებით ჩვენი პოლიტიკის გატარება, ეს შეეხება ჯანდაცვას, პენსიას, დასაქმებას, მხარდაჭერას, სხვადასხვა პროექტებში, ბიზნეს პროექტებში მონაწილეობას. ძალიან სერიოზულ პაკეტს ამზადებთ, მუშაობთ, მე ვიცი რომ ასევე მუშაობთ ვეტერანთა საქმეების სამსახური და კონკრეტულ პროექტს ახორციელებენ. ასე რომ პერსპექტივები, მე ვიტყოდი, ძალიან კარგი არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეტაპობრივად ჩვენ ამ პრობლემებს მოაგვარებთ. ციფრი ძალიან დიდი არის, საუბარი არის დაახლოებით 70,000 ადამიანზე. თქვენი ციფრი რომ 9 მაისის წინ ჩვენ საომლომის ყველა ვეტერანს ერთჯერადად 1000 ლარიან კომპენსაციას ვაძლევთ, ვთქვით, მაგრამ ყველა უნდა კარგად გაიგოს, რომ ამ ქვეყანას აქვს რესურსი და ეს რესურსი უნდა ადეკვატურად გადადაპირდეს ყველაზე.
ირაკლი, დიდი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. რაც შეეხება ვეტერანებს, რომლებსაც აი სოციალური დაცვის საკითხები აინტერესებს, შეუძლიათ მიმართონ ირაკლი სესიაშვილს ფეისბუქით თუ სამდინოს სახით და განაგზონ მასთან ურთიერთობას. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მასთან საუბარს, მასთან ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Weta dan manta
Snail down.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რომ ამოვწუროთ გარკვეულწილად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობაში მომხდარი ცვლილებების თემა. 5 მაისს გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაუგზავნა. ამასთან საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი განცხადებაც. ჩვენ მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობას და პარლამენტს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ. ჩვენ მუშაობთ ამაზე, თქვენ ისით, რომ ჩემი მთავარი мотиваცია იყო გამართულიყო მშვიდ გარემოში კონსულტაციები. მე კმაყოფილი ვარ, რომ ჩვენ ამას მივახციეთ, ნახეთ, რომ გამართა უმრავლესობის პოლიტსაბჭოს ხდომა, როგორც წესი იყო, ასევე შედგა განხილები დეპუტატების მიერ. ეს ნორმალური დემოკრატიული წესია, რომელსაც ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბარში ხაზი გაუსვა იმას, რომ ფორმულირება, რომ ჩემს გუნდთან დაპირისპირებაში ვარ, არასწორია. გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ იგი რჩება ერთგული ღირებულებების, რაც ქართული ოსნების საარჩევნო პროგრამაში წერია. და ბოლოს გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც კონსტიტუციით არის საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი, აცხადებს მზადყოფნას, რომ ნებისმიერ დროს შეხვდეს საქართველოს ახალ თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელს. ცხადია, გეტყვით იმასაც, რომ ერთისული მაქვს, როდის დავპატიჟებ დაბრკოლების ზოლზე საქართველოს ახალ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს. მაგრამ შევესწრებით, რომ ეს მოხდეს მას შემდეგ, რაც საქართველოს განახლებული მთავრობის შემადგენლობას საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს. მანამდე კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს 70 წლის წინანდელ ერთ ფაქტზე სამხედრო ჟურნალისტიკის ისტორიიდან, რომელსაც Associated Press-მა ისახელა თავი, როდესაც პირველად გავრცელა გადამოწმებული, თუმცა გასავრცელებლად აკრძალული ინფორმაცია გერმანიის კაპიტულაციის შესახებ. თუ როგორ მოხდა და რატომ იყო ეს ინფორმაცია გასაიდუმლოებული, ამის შესახებ თქვენ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შეიტყობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 8-9 მაისს მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების ამჯერად 70-ე წლის თავს. ომის დროს დასავლეთის კოალიციაში შემავალ ქვეყნებსა და ევროპის ბევრ სახელმწიფოში გამარჯვების დღეს ტრადიციულად 8 მაისს ეიმობენ რუსეთსა და რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში კი 9 მაისს ანიჭებენ უპირატესობას. მიჩნეულია, რომ ერთი ისტორიული მოვლენის სხვადასხვა დღეს აღნიშვნა დასავლეთსა და საბჭოთა ბანაკს შორის არსებული იდეოლოგიური დაპირისპირების ანარეკლია. არადა მსოფლიოში ჯერ კიდევ მრავლად არიან თვითმხილველები, რომლებმაც მეორე მსოფლიო ომის დასასრული 1945 წელს არა 8 ან და 9, არამედ 7 მაისს იზეიმეს, რადგან 70 წლის წინ სწორედ 7 მაისს გადასცა Associated Press-მა აბსოლუტურად გადამოწმებული, თუმცა იმხანად გასავრცელებლად აკრძალული ინფორმაცია გერმანიის კაპიტულაციის შესახებ. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ 1945 წელს საფრანგეთში რეიმში მყოფმა 17-მა ჟურნალისტმა დასავლეთის კოალიციის სარდლობისაგან უკვე 6 მაისს იცოდა, რომ გერმანიის მთავრობა უსიტყვო კაპიტულაციაზე ხელს ძალიან მალე, შესაძლოა რამდენიმე საათშიც მოაწერდა. საქმე ისაა, რომ მეორე მსოფლიო ომში მოკავშირეთა საექსპედიციო ჯარების უმაღლესი სარდლობა მთავარ სამხედრო შტაბში აკრედიტებულ ჟურნალისტებს თავისიანებად ერთგვარად ასიმილირებულ ოფიცრებად მიიჩნევდა და დარწმუნებული იყო, რომ ისინი გერმანიის კაპიტულაციის შესახებ ინფორმაციას არ გაავრცელებდნენ მანამ, სანამ მას არ მოეხსნებოდა ემბარგო, ანუ ოფიციალური აკრძალვა. წინასწარი შეთანხმებით გერმანიის კაპიტულაციის შესახებ ინფორმაცია 8 მაისს სახელმწიფოთა მეთაურების მიერ პარიზში, ლონდონში, მოსკოვსა და ვაშინგტონში ერთფაშად უნდა გავრცელებულიყო. მაგრამ ჟურნალისტების პირობა დაარღვია ედვარდ კენედიმ, გამოცდილმა სამხედრო ჟურნალისტმა და იმ დროს Associated Press-ის პარიზის ბიუროს ხელმძღვანელმა, რადგან ეშინოდა, რომ მას სხვა კოლეგები დაასწრებდნენ და ასეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას სხვა საინფორმაციო საშუალებები გავრცელებდნენ. განსაკუთრებით დიდი კონკურენცია იყო თავად ამერიკელ ჟურნალისტებს შორის, რომლებსაც ერთი ან ორი წუთით მაინც უნდათ დაესწროთ სხვა კოლეგებისათვის და ეს სწრაფა ომის დასასრულის ბოლო დღეს კურიოზამდეც კი მივიდა.
პარიზიდან რეიმსში პირველი აღმოჩნდა ბოიდ ლიუსი, United Press-ის კორესპონდენტი, რომელიც რეიმსში პირველივე თვითმფრინავით გაფრინდა. გადაჯდა სამხედრო ჯიპში და ყველას დაასწრო ინფორმაციის გადამცემ ტელეგრაფთან მისვლა. რიგში მეორე ადგილი ერგო International News Service-ის კორესპონდენტს ჯეიმს კილგალენს, რომელმაც ედვარდ კენედის იმით აჯობა, რომ მას ფეხებთან საბეჭდი მანქანა მიუგდო.
წერს ფილიპ ნაითლი, სამხედრო ჟურნალისტიკაზე დაწერილი ვრცელი ნაშრომის პირველი მსხვერპლის ავტორი. მაგრამ გერმანიის კაპიტულაციის შესახებ ინფორმაციაზე სამხედრო სარდლობის მიერ დაწესებულმა ემბარგომ მას შემდეგ დაკარგა აზრი, რაც ედვარდ კენედიმ და სხვა ჟურნალისტებმა შეიტყვეს, რომ მოკავშირეთა საექსპედიციო ჯარების უმაღლესმა სარდლობამ უბრძანა გერმანიის მთავრობას დანებება, რაც გერმანიის რადიომ ღია ეთერში გადასცა. აი როგორ აღწერს ამის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს სამხედრო ჟურნალისტიკის მკვლევარი ფილიპ ნაითლი თავის ვრცელ ნაშრომში „პირველი მსხვერპლი“.
კენედიმ გადაწყვიტა, რომ დადგა სამთავრობო აკრძალვის დარღვევის დრო. ჟურნალისტი მივიდა ამერიკის არმიის მთავარ ცენზორთან და გააფრთხილა იგი, რომ აპირებდა ამ ამბის გაგზავნას. ამის შემდეგ გამოიყენა რთული სამხედრო სატელეფონო ხაზი, რომელსაც სამხედრო ცენზორები ვერ აკონტროლებდნენ. 7 მაისს დაახლოებით საღამოს 4-ის ნახევარზე ედვარდ კენედიმ დარეკა Associated Press-ის ლონდონის ოფისში და შემდეგი შინაარსის ინფორმაცია უკარნახა. საფრანგეთი, რეიმსი, 7 მაისი. საფრანგეთის დროით შუა დღის 2:41. გერმანიამ უსიტყვო კაპიტულაცია გამოაცხადა დასავლეთის მოკავშირეებსა და საბჭოთა კავშირის წინაშე.
წერს ფილიპ ნაითლი და იქვე დასცენს, რომ ედვარდ კენედის საქციელზე ბრიტანელთა ცენზურებს კითხვაც არ გასჩენიათ, რადგან მათ არ ჰქონდათ ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა ემოქმედათ კაპიტულაციის შესახებ ინფორმაციის თაობაზე. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისტორიას. სულ რაღაც 10 წუთის შემდეგ ედვარდ კენედის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მთელ მსოფლიოს მოედო და ბევრი ქვეყანა გამარჯვების ენით აუწერელმა დღესასწაულმა 68 წლის წინ, სწორედ 7 მაისს მოიცვა. მაგრამ თავად ედვარდ კენედის ბედი ამ საქციელის შემდეგ უკუღმა შეტრიალდა. ჟურნალისტი, ვინც სასიხარულო ინფორმაციის გავრცელების გამო დაფნის გვირგვილს ელოდა, მოღალატედ შერაცხული და გარიყული აღმოჩნდა მისივე კოლეგების მიერ. კვლავ ფილიპ ნაითლის ციტატას მოუსმინოთ.
მოკავშირეთა საექსპედიციო ჯარების უმაღლესმა სარდლობამ გაუუქმა აკრედიტაცია კენედის. გენერალმა დუაიტ ეიზენჰაუერმა სხვა ჟურნალისტების პროტესტის შემდეგ დაგმო ედვარდ კენედის ქმედება, ხოლო ასოციეიტედ პრესის ხელმძღვანელობამ ბოდიში მოიხადა ერის წინაშე. მეტიც, მედია ორგანიზაციამ ნიუ-იორკის სასტუმროში იზოლირებულ საკუთარ ჟურნალისტს მოუწოდა ეღიარებინა თავისი შეცდომა, თუ სურდა სააგენტოში მუშაობის გაგრძელება. ედვარდ კენედიმ უარი თქვა ამ გარიგებაზე. ამით კენედიმ დაიმკვიდრა სამუდამო ადგილი ჟურნალიზმის ისტორიაში, მაგრამ სამხედრო კორესპონდენტს, ვინც მსოფლიოს პირველმა შეატყობინა გერმანიის კაპიტულაცია, სიკვდილის ბოლომდე გაჰყვა ტკივილი იმის გამო, რაც მან 1945 წელს განიცადა.
წერს სამხედრო ჟურნალისტიკის მკვლევარი ფილიპ ნაიტლი ვრცელ ნაშრომში „პირველი მსხვერპლი“. მაგრამ როგორც უნდა დაესაჯათ სამხედრო სარდლობისათვის მიცემული პატიოსანი სიტყვისა თუ კოლეგების მოტყუების გამო სამხედრო კორესპონდენტი ედვარდ კენედი მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის ისტორიაში ეჭვი არავის შეუტანია. 1945 წლის 7 მაისს ბრიტანეთის ინფორმაციის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ოფიციალური ცნობა კაპიტულაციის შესახებ 8 მაისს შუადღის 3 საათზე გამოცხადდებოდა და ეს დღე იქნებოდა ევროპის გამარჯვების დღე. იგივე განცხადებები გაკეთდა პარიზსა და ვაშინგტონში. ამ განცხადებებმა საბოლოოდ დაადასტურეს, რომ ედვარდ კენედის მიერ გავრცელებული ცნობა მართალი იყო, რომ ის იყო ამ ომის ყველაზე სენსაციური ცნობა, რამაც დააჩქარა ოფიციალური განცხადების გაკეთება გერმანიის კაპიტულაციის თაობაზე. ამ სიუჟეტით დასრულდა საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების სტოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, თუმცა ვინც ვერ მოასწარი ჩვენი გაცემის მოსმენა, შეგიძლია ისარგებლოთ ჩვენი არქივით. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ასევე შეგახსენებთ, რომ საავტორო პროგრამის „დაბრკოლების სტოლის“ განმეორებით მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ კვირას თბილისის დროით 16 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Our spirits by the